un pazudīs no šī likuma. Arī ārkārtas situācija tūlīt beigsies, kā mēs arī dzirdam, jā. Un mēs, Petrāvic kundze, mēs nevaram piedalīties ministru kabineta sēdēs, mēs vienkārši netiekam pielaisti pie šīm sēdēm, mūs neviens neaicina, mūs neviens arī neļauj tajās sēdēs piedalīties un darba grupās arī neļauj piedalīties, tāpēc tas, ko mēs darām šobrīd, mēs sniedzam priekšlikumus un tāpēc mēs aicinām Gatu Eglīti, es aicinu Gatu Eglīti pateikt, kāpēc viņš nevar šobrīd kopā ar saviem kolēģiem atbalstīt šo priekšlikumu, ja jau viņam šķiet, ka KPV ir kaut kādā veidā maldinājusi un nemēģina risināt jautājumu, tad nu, atrisiniet jautājumu, lūdzu kopā ar opozīciju, risināsim šo jautājumu. Paldies!
Mārts deputātam Valērijam Agešinam.
Labdien, godātie kolēģi! Es vēlos šodien atsevišķiem runātājiem ir tikuši no koalīcijas, kuri regulāri varbūt neizmanto iespēju gudri paklusēt. Vēlos atgadināt, ka vērtību dzīvei piešķir tikai tas, ko esam darījuši citu labā. Kā kādreiz Alberts Einšteins ir teicis, varbūt tas būs interesanti arī tiem, kuriem ir zināšanas filozofijas jomā. Runājot par šo konkrētu priekšlikumu, es aicinu to atbalstīt, jo man ļoti gribētos, lai visi tautas kalpi šeit klatesoši un arī neesoši vienmēr atcerētos par to, ka viņai pārstāv nevis sevi, bet gan tūkstošiem cilvēku. Un ar savu darbu, jā, savam runām vai klusēšanu esam atbildīgi par iedzīvotāju labklājības līmeni, un kvalitatīvu likumdošanu. Esmu gan par, labklājības līmeni, gan par kvalitatīvu likumdošanu. Un tagad koronavīrusa krīzes laikā tas ir it īpaši aktuāli, zīmīgi un svarīgi. Tāpēc mums visiem jāstrādā pie tā, lai mūsu likumdošanas bāze būtu cilvēkiem saprotamāka, ko piedāvā iesniedzēja Rīgina Ločmela Luņova, un lai būtu skaidrs, kāpēc kāds priekšlikums ir pieņemts. Un šis priekšlikums atbalstams, jo labo acumredzumus pretrunas un trūkumus esošais normatīvos aktos. Tāpēc es pateicos Regīnai un aicinu visu saimu šo priekšlikumu atbalstīt un neatlikt vairs šo diskusiju. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Kasparam Jirģenam.
Labdien, cienījumie deputāti, šobrīd visiem tas varbūt versis šos pie satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Butāna. Es vēlējos informēt, ka komisija jau divas reizes ir vienbalsīgi lēmusi un pieprasījusi sniegt pilnu detalizētu informāciju par 286 miljoniem Air Baltic izlietojumam, jo projām ir kauns skatīties uz šiem dokumentiem, kuri šobrīd tiek sūtīti no satiksmes ministrijas. Ar detalizētiem 9. Klases referāta pārskatiem, teiksim tā, un ir viena skaitli, kur tieši aizīk šī nauda. Es vēlos arī pievērst uzmanību, ka noteikti, ka beigšies šī krīze, baies kāds laiks, mēs tikai visi pierasim galvas, kur šai nauda ir aizgājusi un ir izlietota. Es ar to ļoti svarīgi ir šobrīd veikt arī parlamentāro kontroli par šiem visiem naudas līdzekļiem, ne tikai par Air Baltica, bet arī par citiem izlietojumiem. Tāpēc es vēlreiz aicinu jūs kā it kā tiesiskai partijai lūdzu arī pievērst detalizētu pastiprinātu uzmanību šim jautājumam. Un nākamais, ko es vēlējos teikt, ka es arī Mūrnieces kundzei, arī prezidijam, es no jums jau projām gaidu tādu atbildi, ko jūs darīsiet turpmāk, lai nepieļautu šāda veida iepirkumus, kad uzvar ies šāda veida e-sistēmas izstrādātāju. Noteikti varat arī paprasīt uz aizmuguri šiem uzņiem pārstāvjiem, kāpēc viņš nav sasniedzams juridiskajā adresē. Paldies!
Paldies, debatas slēgts. Komisijas vārdā ir kas skaidrojams vai piebilstams?
Komisijā šis otrais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātes Ločmeles Luņovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Es par 29 pret 53 atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, par procedūru pieteicās runāt deputāte Julija Stepaņenko. Lūdzu mikrofonu deputātē Julijai Stepaņenko.
Par procedūru ir pieteikušies vairāk. Paldies arī Aldis Kobzems. Ir nosūtīts ēpasts divas reizes, un mēs esam arī iedarbinājuši šo pieteikumu pogu pie darba kārtības šajā jūsu sistēmā. Es par procedūru vēlos pateikt to, ka patiesībā es lūdzu piefiksēt to, ka mēs šobrīd piedalāmies otrajā Saeimas sēdē, ar kuru tiek testēta šī e-sistēma, e-saima, jo, kā mēs lasām iepirkumu līgumā par e-saimu, ir jānotiek vismaz trim Saeimas sēdēm bez kritiskām kļūdām, lai šī sistēma tiktu pieņemta. Tāpēc, godātie kolēģi, lūdzu ņemiet vērā to, ka mēs šobrīd nevis piedalāmies likumdošanas procesā, bet mēs vienkārši pieņemam preci, par kuru pēc tam piegādātājiem ir jāpiemaksā 30% no līguma summas saskaņā ar līgumu. Mēs redzam, ka šī sistēma līdz galam nav izstrādāta. Mēs redzam, ka nav padomāts arī par tiem deputātiem, kuriem ir ierobežota iespēja piedalīties, piemēram, darbā ar datoru, kuriem ir redzes traucējumi. Mēs redzam, ka šajā sistēmā nav padomāts arī par to, ka deputāti, kuriem nav iespēja ielogoties e-sistēmā, kuriem nav e-ID karte, nav iespēja vispār piedalīties Saeimas sēdē, pat ja viņi ierodās šeit, atnākot fiziski uz Saeimas sēžu zāli un mēģinot uzrunāt Saeimas darbiniekus, deputātus un Saeimas priekšsēdētājas kundzi. Tad, kad deputāts aizmirst savu kārtu...
Paldies, runas laiks ir beidzies vārds deputātām Aldim Gobzemam, kurš vēlas runāt par procedūru.
Jā, kolēģi, satversmes 22. Pantā ir pateikts, ka Saeimas sēdze ir atklāts. Jūs man šobrīd Saeimas sēdē neredzat, tāpat kā es neredzu JKTV, KTV, LV deputātus. Un iemesls, kāpēc viņas ir atklāts, lai varētu redzēt, vai tagad Tisto vietā nenobalsoja deputāts Nemīro, vai Jureša vietā nenobalsoja deputāts Feldmans. Mēs to neredzam Saeimas zālē. Otrkārt, es biju iepriekšējā Saeimas sēdē un netiku reģistrēts, ka es šeit atrastos, man arī netika dotas vārds ne pa procedūru, ne pa visu pārējo, lai gan es biju pieteicies atbilstoši Saeimas kārtības rullim. Un es gribu uzsvērt, elektroniskā pieteikšanās vai reģistrēšanās nav vienīgais veids, jo Saeimas kārtības rules paredz, ka pēc reģistrācijas Saeimas prezidija pārstāvs pārbauda vai fiziski deputāts atrodas zālē pēc katras reģistrācijas. Līdz ar to konkrētajā
gadījumā tieši... Paldies, godātie kolēģi, mēs vakar ļoti detalizēti runājām par procedūru, par to, ka satversme netiek pārkāpta, lietojot šo internetu rīku, netiek pārkāpts arī kārtības rullis, tehniskās un visas procedūras tiek ievērotas. Un arī deputātam, kurš lūdza īpašu palīdzību, jau šobrīd tiek tā arī nodrošināta un sniegta. Tā kā viss, kolēģi, notiek, ir ļoti būtiski, lai arī deputāti paši vēlētos piedalīties un izmantot šo sistēmu. Godātie kolēģi, šobrīd e-vidē ir reģistrējušies 95 deputāti, un mēs redzam, ka šī sistēma veiksmīgi strādā. Turpināsim darbu, trešais priekšlikums. Lūdzu mikrofonu deputātam Mārtiņam Šteinam.
Paldies. Tātad trešais priekšlikums izriet no likumprojekta 701 LP 13, kur komisija lēma iekļaut šajā likumprojektā, un ar šo priekšlikumu tiek veikti tehniski precizējumi likuma 51. Pantā. Komisijā šis ir atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēs un atbalsta trešo priekšlikumu. Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Tātad par 86 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais ir priekšlikums, ko iesniedz deputāts Butāns un paredz izmaiņas transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa piemērošanā kravas automobīļiem ar pilnu masu virs 3000 kg un to piekabēm un puspiekabēm ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 5.
Deputāti nav pieteikušies debatēt. Lūdzu zvanu, balsosim par 4. deputāta Butāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2 pret 80 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, deputāts Zariņš ir lūdzis nolasīt balsošanas rezultātus šim likumprojektam par otro priekšlikumu. Tad deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu nolasīti balsošanas rezultāti likumprojektam grozījums likumā par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību otro priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 26 pret 60 atturas 2. Kolēģi, tātad šis priekšlikums nolasīt balsojuma rezultātus ir noraidīts. Un par procedūru vēlas runāt deputāts Alvis Gobsems. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gobsemam.
Nevar pieteikties par procedūru. Kā jūs varat dzirdēt, ka balsu, ka jūs dzirdat, vai ka par procedūru tā jūs nedzirdat? Kā tas sanāk? Kurā brīdī jūs esat kuro, un kurā jūs neesat mūtīt kuni? Balsu vārdu, balsot jūs dzirdat, bet vārdu par procedūru jums kurlums iestājas. Tad jāiet balsu. Lūdzu,
izslēdziet mikrofonu deputātam Govzenam. Es gribu norādīt visiem deputātiem, tajā skaitā deputātam Gobzemam. Jūs esat atsūtījis pieteikumu runāt par procedūru. Šis pieteikums ir saņemts, un jūs par procedūru esat runājis. Jūsu tiesības runāt par procedūru tiek ievērotas. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Ivijai Papulei, kur vēlas runāt par procedūru.
Jautājums.
Labdien. Es tiešām gribu uzdot jautājumu un iespējams saņemt atbildi, ja ne uzreiz, tad sistēmas pilnveides procesā. Sapratu, ka iepriekšējā sēdē, kas arī notika attālināti, tā skaitā šeit zālē sēžot, bija vienošanās, ka par visiem jautājumiem, par visiem priekšlikumiem ir jābalso. Un šajā gadījumā pat, ja neviens nepieprasa balsojumu, balsojumam ir jābūt. Gribu saprast, vai tas tā ir. Ja tas tā ir, tad viss ir skaidrs, būs par visiem priekšlikumiem balsojumi arī turpmāk, bet ja tas tā nav, tad laika gaitā gribētu saņemt iespēju, kā tad katrs deputāts, neatrodoties zālē, strādājot attālināti, var pieprasīt šo balsojumu, ja to nepiedāvā. Es ceru, ka abas iespējas vai abi izteikti jautājumi varianti ir skaidri. Paldies.
Jā, paldies, Pulskundze. Mēs esam vienojušies balsot par katru no priekšlikumiem, kuri ir redzami tabulā, un tā tas arī notiek. Turpinām izskatīt likumprojektu. Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Piektais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, ar ko mēs tehniski uzlabojam deputāta Butāna iesniegto priekšlikumu, un komisijā šis ir atbalstīts.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Tātad par 88 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gobzemam, kurš atkal vēlas runāt par procedūru.
Godātie sabiedrību saimnes deputāti. Tātad saimnes zālē, tad, kad izsaucas vārdu balsot, tad saimnes priekšsēdētāji dzird šo vārdu un liek deputātiem balsot. Tad, kad izsaucas vārdu par procedūru, tad viņi nedzird. Tad ir jāiet ēpastā. Tad, kad ieiet ēpastā, aizsūt un grib pieteikties, tad tehniski nevar nospiest ik pa laikam šo pieteikšanās pogu. Tehniski tas viss notiek ar īpašu novēlošanos, kad jau Mūnēc kundze ir aizgājusi uz priekšu. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas proceduāli nav saprotama, kādā veidā šajā sēdes laikā ir iespējams pārliecināties, kā balso tie deputāti vai viņi balso paši, kas neatrodas saimes zālē. Kā var pārliecināties, ka Zaka Tistova vietā nebalso Nemīro vai Jurašs vietā nebalso Feldmans? Es to nevaru pārliecināties, to nevar pārliecināties neviens sabiedrības loceklis. Un vēlreiz es atkārtoju. Fiziska deputātu pārbaudīšana ir saimes kārtības ruļu sastāvdaļa. Es biju sēdē iepriekšējā reizē. Manu klātbūtni nepārbaudīju. Paldies.
Paldies, godātie kolēģi. Mēs par procedūru esam runājuši ļoti detalizēti. Katrs deputāts var pieteikties runāt par procedūru, tad, kad deputāti, tā skaitā Gobzema kungs vai kāds no pārējiem, atsūta šo pieteikumu. Tas arī tiek ievērots un tas arī tiek dots vārds. Par e-parakstu. Tātad, kolēģi, mēs strādājam autentificējoties ar e-parakstu, un tas ir ļoti spēcīgs autentifikācijas rīks. Turpināsim izskatīt likuma projektu. Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Sestais priekšlikums. ir komisijas priekšlikums, kas izriet no likumprojekta 701 LP 13, paredz papildināt likumu ar jaunu pantu saistībā ar Eiropas Savienības atbalsta instrumenta bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā ieviešanu. Komisijā ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Paldies par 5, pret 77, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestā priekšlikumā minēto normu komisijā uzlaboja un precizēja un izveidoja 7. Priekšlikumu, kas ir komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83, pret 1, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Astotais priekšlikums ir no deputātiem Stepaņenko, Liepiņas, Govzema, Reiznieces, Ozolas, Valēņa, Papula, Šmita un Švecovas. Paredz izmaiņas dīkstāves pabalsta regulējumā. Un kā komisijā izskanēja, ir ministru kabineta noteikumos risināms jautājums un komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Kolēģi, mēs laikam turpināsim to pašu stāstu, kuru mēs aizsākām šodien. Šeit ir detalizētāks priekšlikums attiecībā uz pašnodarbinātām personām. Pagājušajā sēdē, kad mēs izskatījām Covid likuma grozījumus, mēs pieminējām tādu grupu, tādu nodokļu maksātāju grupu kā sporta skolotāji, treneri. Viņi joprojām gaida risinājumu gan no Rīkstiņa kunga, gan no Eglīša kunga, gan no visiem pārējiem koalīcijas kolēģiem. Un nesagaida. Viss ir ļoti vienkārši. Ministra kabineta noteikumos ir rakstīts, ir paredzēts tas, ka tie pašnodarbinātie, kuri ir saņēmuši dīkstāves pabalstu nepietiekamā apmērā, viņi var saņemt dīkstāves palīdzības pabalstu 180 eiro apmērā. Bet nekas nav teikts par tiem pašnodarbinātajiem, kuriem ir atteikts dīkstāves pabalsts. Un tieši šī grupa, šie sporta skolotāji, kuri ir maksājuši nodokļos mazāk nekā noteikts noteikumos, tātad nedaudz vairāk par 10 eiro, piemēram, bija nevis 20 eiro, kā bija noteikta robeža. Viņi šobrīd ir izkrituši cauri sietam un tiek ignorēti pilnībā no koalīcijas puses. Viss ir ļoti vienkārši. Jums bija pa šīm nedēļām ir jāveic grozījumi attiecīgi ministru kabineta noteikumos, paredzot to, kā arī tie, kuriem ir atteicis dīkstāves pabalsts, var pieteikties uz dīkstāves palīdzības pabalstu. Arī tas, ko mēs redzam diagrammā, kuru bija sagatavojusi labklājības ministrija, šajā diagrammā bija rakstīts, ka visi, kuri nav saņēmuši pabalstus, var pieteikties uz dīkstāves palīdzības pabalstu. Nu, mēs pārbaudījām un praksē redzam, ka tā nav patiesība. Un, diemžēl, tieši šī grupa, kura ir darbojusies atbilstoši likumiem, nu, tā kā mēs jau esam izdebatējuši pie otrā priekšlikuma, visa šī grupa šobrīd gaida risinājumu un droši vien jūs esat arī daudz ko sasolījuši šiem cilvēkiem, kuri varbūt arī jums mēģināja rakstīt, taču šis risinājums nav rasts, un tāpēc mēs arī iesniedzām šo priekšlikumu, lai caur ar Covid likumu palīdzību ar šiem grozījumiem, jo mēs redzam, ka tas Covid likums, protams, ir vienkārši tāds, nu, tāds liels juridisks, nezinu, nu, tāds lego konstruktors, kurā liek iekšā visas vēlmes un to, kas ir jāatrisina. Un, manuprāt, nav nekāda problēma, nav nekāds arī juridiskās tehnikas pārkāpums, ja mēs šajā priekšlikumā un šajā likumā liekam norādījumu ministru kabinetam veikt grozījumus attiecīgajos noteikumos un sakārto šo lietu. Tas ir tas, ko mēs varam šobrīd darīt no Saeimas puses, ja ministru kabinets nedzird, nesaprot vai nevēlas to saprast. Paldies, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dārgā sabiedrība, lai jūs saprastu, tad pašnodarbināts personas Latvijā neviens neaizsargā. Saime neaizsargā, koalīcija neaizsargā, jo ir daudzās naudas, ir tik daudz naudas, ka nauda pietiek PR kampaņām. Veselības ministrijas PR kampaņa par 180 tūkstošiem. Uzvarētājs Medija Tilts, Filips Rajevskis, Viņķels politologs. Paiet neilgs laiks, Viņķels politologs Filips Rajevskis saņem vēl 40 tūkstoši no tās pašas veselības ministrijas. Vakardienas skatos Medija Tilts un Viņķels politologs saņem PR kampaņai no slimību profilaks un kontrols centra 120 tūkstošu laikam. Ministru kabinets izsludina PR kampaņu par 250 tūkstošiem. Un kaut kur tur tuvumā atkal ir Filips Rajevskis no Medija Tilta un jāstarp citu arī attīstībai par kampaņas vadītāja Ginta Knoka sieva Egla Flekera no kompānijas Deep White. Viņi arī uzvar visos, gandrīz visos šajos konkursos. Bet jums tauta, jums pašnodarbinātās personas, jums naudas nav. Priekš jums nav. Jo jūs neesat izpildījuši kaut kādas kriterijas. Jūs neesat pietuvinātie. Jūs tur nedraudzējaties ar nezinu, tiem, kas ir pelēkie kardināli partijās vai ir kaut kādi citi iemesli. Un tā ir vietas ierādīšana jums, cilvēki. Jums ierāda vietu. Jums ir jābūt bez naudas, jums ir jākrīt ceļos, jums ir jālūdzās. Nevis tā kā Vācijā, kur cilvēkiem vienkārši ieskait valdību krīzes laikā. Palīdz. Latvijā tā nav. Latvijā ir kungi, kas tagad daudzo naudu sadala savā starpā. Un tā ir jauna uzņēmē darbības forma. To uzņēmē darbības formu sauc pa valsts nozakšķam. Starp citu šo e-platformu ievies SIA, kas vēl pirms dažiem mēnešiem bija ar 15 eiro pamatkapitālu. Iedomājieties, kāda veiksme. Pirmais parlaments pasaulē. SIA ar 15 eiro, 15, nevis 15 tūkstoši. Kaimiņš man saka, lai es mācos. Viņš jau ir iemācījies, kā korumpēties, kā nodot vēlētāju, kā tik galā ar visām citām savām problēmām. Nemācieties no šādiem cilvēkiem. Un atcerieties, komercdarbības forma, valsts nozakšana ir tā, kas jums cilvēki ir jāizbeidz. Jums. Ja jūs to pieļausiet, jūs ļoti ļaujieties, jūs pieļaujiet, jūs ciešat, jūs gaidat, ka kaut kas mainīsies, ka notiks brīnums un tamlīdzīgi. Jūs skatāties televīziju, kur jums rāda tās PR kampaņas kopā gandrīz pa 600 tūkstošiem. Un jūs neko nedarat. Arī jūs, cilvēki, esat atbildīgi par to, ka jūs pieļaujat, ka šie, kas tur ir tajā koalīcijā, ņirgājās par jums ņirgājās, jums nepalīdz. Viņiem ir izdevīgs ārkārtas stāvoklis, lai palīdzētu sev. Ārkārtas stāvoklī var kļūt ļoti bagāti, strauji kļūt bagāti, jo ir taču daudzā nauda, 4 miljārdi ir. Bet tos var izdalīt sev, ko var izdalīt Viņķels politologam Filipam Rajevskim un citiem pietuvinātajiem. Kaimiņš arī kopš kļuva par koalīcijas deputātu var atļauties tagad džipiem braukāt. Agrāk nevarēja, agrāk viņam bija jālūdzas, lai viņam kāds nopērk mašīnu. Ļoti iespējams arī tagad viņš to darīja. Bet tā tas notiek. Un tas notiek tāpēc, ka jūs ļaujieties cilvēki. Jums jābeidz ļauties, jums jāsāk mīlēt sev un savu valsti. Jums jāiemācās tas darīt, un jo vairāk jūs mīlēsiet savu valsti, jo vairāk jūs viņu gribēsiet aizstāvēt, jo ātrāk jūs padzīsiet tos, kas ņirgājas pa jums. Un vēl viena lieta. Šie cilvēki ar kaimiņu priekšgalā solīja atcelt OIK. Kaimiņš, kurš solīja atcelt OIK, šobrīd bļaustās sēž zālē. Un arī viņš ņirgājās par jums, jo jūs neredzat. Šī saimes sēde nav vairs atklāta. Jūs nevarat redzēt, kas notiek saimes zālē. Jūs šobrīd redzat tikai mani. Jūs neredzat visu saimes zāli. Jūs nevarat sekot tam, kā notiek saimes sēdes. Un tas ir Satversmes 22. Panta pārkāpums. Jums ir, cilvēki, jābeidz ļaut sev kāpt uz galvas. Lūdzu. Paldies.
Godātie kolēģi, mēs debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu vēl neizņemt autentifikācijas rīkus no datoriem. Pirms pārtraukuma tiek reģistrēts kvorums. Paldies, kvorums ir reģistrēts. Pārtraukums līdz pulkstens 11.